ัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ก็มาพบกันในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับ
วันนี้วันที่27พฤษภาคม2556นะครับก็อาทิตย์นี้ก็คงเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
คร
ับก็ช่วงเปิดเรียนมาความวุ่นวายสับสนไม่ว่าจะตัวนักเรียนคุณพ่อคุณแม่นะครับการจราจรบนถนนหนุนทางก็กลับมาแน่นขนาดเหมือนเดิมตามปกตินะครับนี่คือชีวิตของในเมืองหลวงนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็ส่วนหนึ่งเพลงพาเที่ยวก็จะได้แนะนำนะครับจังหวัดที่น่าจะไปท่องเที่ยวช่วงนี้แต่ว่าเดือนนี้คุณทัชชัยก็เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วล่ะ
ทุเลาไปเยอะความร้อน
ทุเลาความร้อนลงไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องบางพื้นที่ในเรื่องบางทีช่วงตอนเช้านี่อาจจะดูทำท่าว่าจะครึ้มๆนะ
ครับ
แต่พอสักพักหนึ่งตอน11โมงอะไรนี่ร้อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได
้ครับ
อย่าไปโมโหโทโสอะไรเลยนะครับยังไงฤดูกาลก็ว่าไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยตรงกับเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับนี่จริงๆว่าไปแล้วนี่เดือน6
คราวหน้าฝนแล้ว
คราวหน้าฝนแล้วแต่ว่านี่สำหรับปีนี้ดูแล้วยังน้อยอยู่เลยนะครับ
ยังพอเห็นวีแววเพิ่มนิดๆนะ
ครับครับก็ความกังวลส่วนหนึ่งของชาวกรุงเทพผมว่าในจิตใจนี่ยังผวาอยู่นะ
ครับ
ว่าพอพูดถึงหน้าฝนเนี่ยปีนี้จะมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับเบิ้ลฝูงบางคนก็พูดเอ๊ะไม่มาแล้วล่ะอะไร
น้ำแห้ง
นะครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าจะไงคือหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านนี้เขาก็คงจะทำหน้าที่ดีที่สุด
อย่างที่อาจารย์บอกสักครู่นี้ก็ดีเหมือนกัน
ครับ
เราจะได้ไม่ประมาท
ก็ครับผมมองอย่างนั้นนะ
มีตกกังวลด้วยบ้างก็ดี
ใช่คือถ้ามันมาจริงๆเนี่ยนะครับก็จะได้ไม่ต้องโอ้โหหัวปักหัวปำอะไรกันนะครับคือถ้ามาก็คงจะต้องดูแลอย่างน้อยๆก็ต้องยอมรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลด้านนี
้ครับ
เพราะงั้นหน่วยงานของรัฐก็คงจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดส่วนหลังจากนั้นก็คือตัวเราเอง
ครับ
ทุกท่านนี่แหละครับก็คงจะดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณหน่วยงานของรัฐที่ให้การเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้ค่าทดแทนชดเชยในสิ่งที่ได้เสียหายอะไรไปอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าไม่ได้ทั้งหมดก็ยังดี
บรรเทา
ไปนะครับ
คือเมื่อวานซืนหรือไงอาจารย์ผมได้ยินนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวรับภัยต่างๆเนี่ย
ครับ
เรื่องเกี่ยวกับถุงยางชีพจริงๆถุงยางชีพเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ครับ
เราต้องทำความเข้าใจก่อนเราต้องเป็นคนเตรียมไว้เองก่อนนะอาจารย์ก่อนที่เราจะรับความช่วยเหลือจากคนอื่น
ก็น่าจะเป็นอย่าง
เช่นพวกยูยานะครับไปฉายอะไรเบื้องต้นอย่างอาหารกระป๋องอาหารแบบรูปเนี่ย
เ
ราก็จะมีของเราไปก่อนเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปรับของคนอื่นเพราะว่ากว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยเราเนี่ยมันก็บางทีมันอาจจะหลายวัน
นี่คือในกรณีที่คนที่อยู่พูดง่ายๆว่าตามประสานไกลปืนเที่ยงสักนิดนึงอยู่ไปข้างในลึกไปอย่างน้อยๆประสบการณ์เมื่อปี54นะครับก็เห็นใจนะครับหน่วยงานของรัฐบางพื้นที่นี่มันเข้าไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่คุ้นเคย
ไม่เคยไป
เจ้าหน้าที่อาสาทั้งหลายเนี่ยก็ไปไม่ถูกไปก็เฉพาะที่ตรงนั้นแหละ
ไปชิวจ
ักก็ไปกองกันอยู่ตรงนั้นก็เห็นใจนะไม่ได้โทษก็เลยทีนี้คนที่อยู่ได้รับความลำบากจริงๆลึกๆจริงๆเนี่ย
ครับ
จะออกก็ไม่กล้าออกมาด้วยความเป็นห่วงเป็นบ้านเรือนทรัพย์สินบ้างเป็นห่วงคนที่บ้านสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ว่าผมว่าเอาประสบการณ์ตรงนั้นแหละนะครับเท่าที่บางพื้นที่ที่เขาได้ช่วยกันเมื่อปี54เนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีตัวแทนของชุมชนที่นั่นแหละเพราะว่าเขารู้พื้นที่ของเขาดีเป็นตัวแทนมารับของไปแต่พูดง่ายๆอย่าเบี้ยวกันนะใช่ไหมคุณเจษ
ฐ์
ที่มันมีปัญหาก็คือตรงนี้เองที่ว่าพอได้ไปแล้วขอโทษนะก็เอาไปเฉพาะพรรคพวกของกลุ่มพี่น้องตัวเองญาติตัวเองอะไรเหล่านี้นี่คือที่เขาบอกว่าที่มันมีปัญหาส่วนคนโน้นก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่นั่นอะไรตรงนี้เองนี่คือกิเลสของคนนะครับกิเลสของมนุษย์นะครับก็เลื้อยไปถึงโน้นเยอะแต่ว่าเป็นเรื่องความไม่ประมาทนะปีนี้ถ้าฝนตกน้ำไม่ท่วมก็ดีไป หรืออากาศอาจจะร้อนไปหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าดีที่สุดอย่างคุณตาใช้ว่านี่นะผมว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเรานี่แหละตนเป็นที่พึ่งของตนเราจะต้องเตรียมไว้ก่อน
ไม่ประมาท
ไม่ประมาทไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแม้กระทั่งว่าการดูแลของพอดีผมได้เจอได้คุยกับคนสูงอายุนะ
ครับ
คุณลุงท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าโทษนะตัวแกเนี่ยคือจะต้องดูแลตัวเองอยู่บ้านคนเดียว
ครับ
ภรรยาเนี่ยไปขายของขายของตัวท่านก็อยู่บ้านดูแลตัวเองไม่ว่าอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองผมว่านั่นแหละถูกต้องนะคือบางคนอย่าไปยึดติดอย่าไปมองว่าเดี๋ยวโทษนะ
ให้คนรุ่นมาทำ
ให้ภรรยามาทำ
ให้ลูกมาทำ
ต้องมาดูแลผมว่ายุคสมัยนี้แม้กระทั่งผมไม่ว่านะคุณตาชัยผมเองพอได้ยินคุณลุงพูดอย่างนี้ผมก็นึกถึงตัวผมกันผมเองก็จะต้องเตรียมตัวเราดีที่สุดนี่แหละเราช่วยตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะว่าบางทีเราไปหวังแต่ว่าลูกปัจจุบันนี้ลูกโอ้โหเขาก็หัวอกโอ้นะต่อสู้ก้นผิดอยู่เนี้ยเขาก็อาจจะไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงใยนะแต่ว่าด้วยภาวะความบีบคั้นทั้งหลายเนี่ยการทำหากินปัจจุบันเนี่ยพอดีผมไปเยี่ยมแกแล้วแกก็บอกเนี่ยลูกสาวก็เอาอาหารมาฝากก็มาเนี่ยอะไรเนี่ยอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยก็นึกบางทีเออเนี่ยนะลูกก็ยุ่งอยากจะมาทุกวันแต่ว่าไหนจะทำมาหากินอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได
้ครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างผมนี่อาจารย์พอมีเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยทำให้คิดเลยว่าเอ๊ะเป็นพ่อเราในน้ำหนักตัวเยอะไปหรือเปล่าบางครั้งทำให้เราปวดเมื่อยปวดขาปวดหล
ัง
นะครับหลังๆนี่ผมก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับเช้าก็กินบ้างเป็นปกติบ่ายอาจจะลดหน่อยเย็นนี่ลดให้มากที่สุด
ถูกต้องไอ้นี่เห็นด้วย
เพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่มันไม่ใช่แบบเป็นเบาหวานอย่างเดียวนี่มันบางทีแล้วหนักเยอะเนี่ยมารับกระดูกไม่ไหว
ใช่
กระดูกรับไม่ไหว
ครับผมว่าตรงนี้ไหนๆเลี้ยวมาตรงนี้แล้วนะก็เสริมอีกนิดนึงผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยเอาหลักธรรมะเข้ามาปรับพอสมควรด้วยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตัวเรานี่แหละทำให้มันเกิดขึ้นมาเองถูกไหม
ถูก
ไม่ว่าจะโรคภัยไข้เจ็บเอาไม่ต้องไม่ทั้งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ส่วนใหญ
่แต่ว่าส่วนใหญ่เอาอย่างว่าน้ำหนักเยอะเนี่ยเพราะอะไร
เราคนสร้างนี่ไ
หมเพราะเราคนสร้างตามปากอร่อยตามปากเอาไม่ออกกำลังกายทำไมล่ะอ้างสารพัดไม่มีเวลา
ขี้เกียจอ
ย่างนั้นอย่างนี้ขี้เกียจตัวเราทั้งนั้นเลยหรือแม้ว่ากระทั่งหน้าที่การงาน
ครับ
ได้งานดีแล้วเอาเบี้ยว
ไม่ทำ
เขาให้ออกก็ใครอ่ะก็เพราะตัวเองดีแต่ไปหันไปมองอีกคนโอ้ทำไมนะคนโน้นได้ปีนึงสองขั้นสองขั้นสองขั้นเอาก็ตัวเขาอีกกันแหละเขาทำดีเอาใช่ไหมเราทำไมไม่ทำเหมือนเขาบ้างอ่ะอิจฉาเขาพอเห็นเขาได้ดีแล้วอิจฉาเขาเพราะฉะนั้นผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนหนึ่งโดยหลักเดินสายกลางนะครับกินก็ให้ดีพอสมควรอย่างคุณตาชัยว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ยินมาว่าเขาบอกมื้อเย็นจริงๆเนี่ยก็โดยหลักของทางพุทธศาสนาเลยกันนะ
ครับ
ทำไมพระไม่ฉันมื้อเย็นล่ะมื้อเช้านี่สมควรที่จะคนเราก็กินนะ
ครับ
มื้อเช้าสมควรที่จะกินมื้อเที่ยงก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร
่ครับ
แต่ตอนเย็นเนี่ยคือถ้าปรับไม่ได้ก็กินน้อยๆหน่อยกินเป็นอย่างอื่นทดแทนแต่ว่า
ก็มีดูตำราดูถามผู้รู้เรื่องอาหารมื้อเย็น
ครับ
บางคนอดไม่ได้แล้วก็เห็นใจเพราะว่าเขากินมาตั้งนาน
ความเคยชิน
เขาก็มีการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดคุณกินข้าวตอนเย็น 6:00 น.
ค
ุณก็เลื่อนมา 5:00 น.ซะ
ครับ
นะครับพอเชื่อมชินก็เลื่อนมา 4:00 น.แล้วก็กินให้มันน้อยหน่
อ
ยเลื่อนมาสัก 3:30 น.แล้วกินให้น้อยหน่อยในที่สุดเดี๋ยวมันก็ไปได้เองได้เอง
ผมไม่ได้โทษอะไรนะผมมาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมล่ะสังคมนู้นเขามื้อเดียวที่อยู่ได้สมองก็ไม่ได้ฟอไม่ได้อะไรไปสังคมนั้นมื้อเดียวนะสังคมนี้สองมื
้อ
สังคมนี้ขอโทษนะ
เต็มที่เลย
สามมื้อแถม
ขนม
มื้อเบรกมื้อเที่ยงมื้อดึกมื้อไหนอีกไม่ใช่นะห้ามื้อเท่าไหร่นี่คือ
ครับ
ตามปากตามความอยากตามความอะไรแต่ว่าถึงขั้นที่คิดว่าโอเคนะเรากินให้มันพอสมควรพออยู่ได้ร่างกายไปใช้สมองอะไรก็แล้วแต่ เราไปอยู่ในสังคมนี้เขามีการแนะนำอย่างนี้แต่พออีกสังคมเรากินไปเถอะแถมเอาสิ่งที่ไม่ได้เป็น
ประโยชน์
ประโยชน์กับร่างกายไอ้ขอโทษนะ
ของ
หมักดองเครื่องเมาเครื่องอะไรต่ออะไรแล้วมันผมว่ามันนะก็ไม่ต้องไปว่าใครหรอกตัวเราทั้งนั้นแหละเอาละครับตอนนี้ก็เลี้ยวมานี่เลยนะครับในเรื่องของผลการสอบก็มีนักศึกษาบางท่านติดต่อเข้ามาคุณชัย
มีอาจารย์มีหลายท่าน
ที่สอบก็ไปเมื่อวันพฤหัสอันนี้โทรก็มาถามวันนั้นผมก็แจ้งไปมีสอบถามว่าอยากทราบผลการสอบแต่ผมว่านี่ก็ประมาณ1เดือนนะที่สอบมาวันที่27เมษาย
น
ก็นี่ก็วันนี้ก็ครบอ่ะนะ
1
เด
ือ
นก็มหาวิทยาลัยก็จะแจ้งผลการสอบให้ทราบนะครับอันนี้บอกว่าประมาณหลังจากการสอบไปแล้วประมาณ30ถึง45วันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เริ่มทยอยก็ได้นะครับผลการสอบอาจจะออกไปด้วยการส่งทางไปรษณีย
์
หรือนักศึกษาจะดูทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stou.ac.th และนี่สำคัญและง่ายสะดวกที่สุดก็คือที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติในเรื่องของสอบถามผลการสอบนะครับจดเลยนะครับจดเลยหมายเลขนี้นะครับ02-504-7799หรือจดไม่ทันก็ไม่ได้จำแค่ว่า02แล้วก็504-7799
ครับ
นะครับ
ก็มี3ช่องทางด้วยกัน
ครับ
ก็ช่องทางแรกที่อาจารย์บอกคือทางไปรษณีย
์ครับ
ช่องทางที่2คือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคือ www.stu.ac.th
ครับครับ
และช่องทางที่3คือสายด่วนอัตโนมัติน
ี่ๆๆ7799จำง่ายๆว่า02-504-7799
ครับ
นะครับคงจะต้องกรอกรหัสนักศึกษาเข้าไปนะครับว่าเอาคุณหมายชื่อนายนี้หรือนางสาวนี้นางน
ี้เลขประจำตัว
หมายเลขประจำตัวของนักศึกษาเท่าไหร่นะครับรหัสนักศึกษาเท่าไหร่นะครับก็ขอให้โชคดีในการได้รับผลการสอบนะครับซึ่งผลการสอบก็จะแจ้งไปอย่างนี้นะครับ1ถ้าส่งไปถึงท่านโดยทางไปรษณีย์จะในซองบางๆจะได้ผลการสอบก็คือ S นะครับ S satisfactory ซึ่งแปลว่าผ่านนี่นะครับได้คะแนนร้อยละ60ถึง75
ถ้าซองหนาแล้วครับ
ถ้าซองหนานี่ภาษาเพลงก็มีนะติดอยู่อยู่ก็หัน satisfactory ไม่ผ่าน
หรือ
ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ60
ครับ
หรืออีกตัวหนึ่งติดไอก็คือไม่สมบูรณ์ incomplete นะครับคือเช่นว่าอาจจะสมัครสอบไปแล้วแต่ไม่ได้ไปสอบด้วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ติดไอนะครับ
ต้องถามนิดนึงอาจารย์ทำไมซองถึงหนา
อ๋อที่ว่าซองหนาถ้าติดยูนี่นะครับคือทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนซองว่าเพราะว่าคือไหนๆก็คือเขาไม่ได้บังคับนะคือถ้า
แจ้งผลสอบแล้วก็ส่ง
พร้อมไปด้วยเลยนะครับถ้าคุณจะลงซ่อมมาก็จะได้ไม่ต้องหาแบบฟอร์มอันนี้อยู่อีกนะครับก็สามารถที่จะลงซ่อมมาได้เลยนะครับอันนั้นสันนิษฐานว่าซองบางๆแหมชื่นใจหน่อยแต่ถ้าหนาๆสันนิษฐานไว้ก่อนได้มาแล้วซ่อมอีกแล้วนะครับก็แต่ว่าถ้าสะดวกใจร้อนกลิ้งมาก่อน02-504-7799นะครับก็ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่านนะครับช่วงนี้ครับมาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงที่จะแนะนำท่านผู้ฟังตอนนี้ผมก็ท่านก็คงเห็นแล้วครับผลหมากรากไม้ตอนที่ออกสู่ตลาดเริ่มมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุด
ลองกอง
สละ
ครบ
ถ้าใกล้จากกรุงเทพก็นี่ครับภาคตะวันออกเริ่มไปตั้งแต่ชลบุรีจันทร
์
ระยองตราดอะไรอย่างเงี้ยนี่ภาคที่ผลิตผลไม้ที่ใกล
้กรุงเทพ
นะครับส่วนปากใต้บ้านผมนี่เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ดีเหมือนกันสลับสับเปลี่ยนกันตามฤดูกาลก็อยากจะไปใกล้ๆก่อนไปที่ชลบุรีครับฟังเพลงนี้ครับสาวบ้านบึงจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ครับ
Thank you. ้ช่างงามยอดย้อยแม่สาวน้อยบ้านบึงที่เห็นนวลน้องแรกพบต้องแลตะลึงเพราะพี่นั้นคาดไม่ถึงว่าบ้านบึงมีสาววิไลนวลเอ๋ยนวลนางบ้านบึงรถอ้อยเจ้าคงทราบซึ้งอ้อยพึ่งนี้รถดีอย่างไรหากน้องไม่ถือที่ซื้อเจ้าด้วยดวงใจรถอ้อยหวานจัดเพียงไหนคงหวานน้อยไปกว่าใจน้องนาทุ่งอ้อยน้อยใหญ่มากมายขนามีเท่าเทียมไร่เสน่หาที่ปรารถนาในชมสะอาดพี่ขอปลูกอ้อยรักปากไร่ใจนางปลูกไว้ในห่วงกลางสวงนางน้องบ้านบึงนวลเอ๋ยนวลนางละมุนละมอมน้ำอ้อยจากใจสุดหอมหลั่งมายอมหัวใจพี่สุดซึ้งหากน้องไม่รักพี่นี้จะกลาบ้านบึงขอฝากรักฝากคิดถึงให้สาวบ้านบึงของพี่
บึงเพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งเหมือนกันของหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดิวัฒน์นะครับก็เป็นการรำลึกว่าเมืองชนเนี่ยผ่านไปพอดีเมื่อวานคุณตาชัยครับไปที่อำเภอพนัสนิคมมาเลยไปอีกเป็นอำเภอเกาะจันทร์ไปเยี่ยมเยียนบ้านญาติมาก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อเมื่อวานนี้ที่ตลาดผลหมากรากไม้ก็เยอะนะเริ่มไม่ว่าจะเป็นเงาะมังคุดเมื่อวานนี้ผมไปที่ตลาดก็3กิโลร้อยก็ส่วนหนึ่งนิดนึงครับท่านผู้ฟังพอดีผมได้ข้อแนะนำจากแม่ค้านี่แหละผมไปซื้อมังคุดพอดีรู้จักกันบ้างแกก็บอกนี่ๆๆจะแนะนำให้นะซื้อมังคุดเนี่ยอย่าไปให้แม่ค้าเขาตวงให้หยิบให้ถ้าคุณไปแบบนั้นรับรองได้ว่าขอโทษนะถ้าแม่ค้าคนนั้นคือขายอย่างเดียวคุณก็อาจจะได้มาสักครึ่งนึงขอกิน1กิโลก็อาจจะได้กินครึ่งกิโลไม่กี่ลูกหรอกคือต้องไปบีบนิด
ๆให้นุ่มๆ
อย่าไปบีบเขาแรง
เลยก็ช้ำ
คือถ้าแข็งนี่คือแสดงว่าแน่นอนเสียนะครับก็บอกว่านั่นคือวิธีเลือกมังคุด2เลือกไอ้ลูกที่ไอ้เปลือกมันน่ะดูแล้วมันสักๆอ่ะไม่ใช่ลื่นอันนั้นแต่ผมก็ลองดูนะไอ้ที่สากๆมันสีมันออกไปทางหม่นๆไม่ได้ดำๆไม่ได้อะไรมันจะออกไปทางเทา
ๆคือถ้าท่านผู้ฟังอาจจะลองซื้อ
ลองดู
มังคุดนะครับที่บางทีเห็นเปลือกมันแดงๆเนี่ย
ครับ
บางคนบอกโอ้มันยังไม่แก่ลองซื้อไปชิมดู
ครับ
พวกนี้จะสด
ใช่นี่คือสดเบื้องต้นก่อนอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยแดงแล้วก็ดูที่ไอ้
จุก
มันน่ะที
่ก็
มันยังดูนี่คือยังใหม่อยู่2ถ้ามันดำๆแล้วเนี่ยบางทีไอ้ลูกที่คุณตาชัยบอกว่ามันยังออกทางแดงๆแล้วนั่นน่ะนั่นคือตอนที่มาจากต้นนี่มันอาจจะเขียว
ๆ
แต่พอมาถึงที่ร้านแล้วนี่มันหลายวันแล้วมันจะเพิ่งแดงส่วนเพื่อนๆของมันที่อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะดำๆแล้วก็ช่อนี่เหี่ยวแล้วอันนั้นเหี่ยวนี่คือไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะมังคุดถ้าหลายวันแล้วเนี่ยมันจะนั่นหน่อย
คือ
ต้องใหม
่ๆคือผมพอดีมีญาติอยู
่
ที่ระยองนะครับเวลาไปซื้อมังคุดเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคือเราคนซื้อของอาจารย์อยากจะได้อะไรใหญ่ๆโตๆ
ใช่
แต่คนที่ขายของนุ่นบอกถ้าคุณจะกินมังคุดคุณเอาลูกเล็ก
ๆใช่อันนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันผมก็เคยแนะนำบอกว่าถ้าไอ้ลูกโตๆเนี่ยพูดตามภาษาบ้านผมนะปากใต้บ้านผมเขาเรียกมันสอนเป็นมันยังใหม่ๆลูกมันจะโตแต่ว่าเปลือกมันจะหนาเนื้อมันนิดเดียวแต่ว่าถ้าไอ้ลูกเล็กๆนะเปลือกจะบางแล้วเนื้อมันจะเยอะอันนี้ต้นแก่แล้วมันจะดกแต่ก็ว่าเนี่ยแหละ วิธีเลือกอย่างคุณตาชัยว่าเนี่ยตรงนี้เป็นเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้น
มันก็จะมาทำนองเดียวกับทุเรียนเหมือนกัน
ครับ
ถ้าทุเรียนลูกโตๆเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีเจอเขาเรียกต้นสาว
ครับ
ต้นสาวเนี่ย
หนุ่มสาวยังหนุ่มสาวอยู่
เปลือกจะหนา
ครับ
ไส้จะใหญ
่ครับ
ปลอกยากด้วยนะครับถ้าเจอทุเรียนแก่ต้นแก่ๆนี่ลูกจะเล็กนะครับเปลือกจะบาง
ครับ
ปลอกง่าย
เปลือกบางเปลือกง่าย
แล้วก็เนื้อเยอะ
เนื้อเยอะนี่ใช่ผมก็เคยลอง
สมัยผมรุ่นผมก็ไปฟ้าทุเรียนลูกโตๆคือเด็กๆฮะครับลูกใหญ่เป็นต่อ
ใช่
โอ้โหผมอยากจะขวานฟันจริงๆมันปลอกไม่ได
้แต่ผมสังเกตจริงๆนะคุณชัยว่าที่มันบางช่วงบางฤดูที่เขาเรียกมันเป็นไม่ตามฤดูกาลนะโอ้โหลูกอะไรตั้งประมาณสักเกือบ10โลอ่ะผมทุเรียน
มาก
ไปดูเปลือกนะโอ้โหหนาเกือบจะนิ้วนึงมันหลายเซนนะ
เปลือกน่าทำ
เปลือกนะน่าจะทำขายเปลือกหนาจริงๆแต่พอมาดูเนี่ยทุเรียนช่วงนี้นะและลูกประมาณสัก1กิโลหรือกิโลกว่าๆเนี่ยกำลังเนี่ยโอ้โหเนื้อเปลือกบางเนื้อมันจะเยอะนี่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน
มีโอกาสได้เล่าถึงเรื่องจังหวัดชลบุรีก็จะขอเล่าสักนิดหนึ่งนะครับสมัยก่อนถ้าจะไปชลบุรีสมัยก่อนนะอาจารย์จะมีสองเส้นทางถ้าไปจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเส้นทางบางนาตราดเส้นสายสุขุมวิทเส้นสุขุมวิทก็จะวิ่งผ่านปากน้ำ
คือดังเดิมเลย
ดังเดิมผ่านปากน้ำไปบางปูไปคลองด่านนะครับวิ่งเลียบทะเลผ่านชลบุรีสัตหีบระยองจันทบุรีตราดเป็นเขาเรียกว่าถนนสุขุมวิทสายเก่า
ครับคือถ้าผ่านเส้นนั้นเส้นทางที่จะเจอก็คือฟาร์มจระเข้บางปู
ครับ
สมัยก่อนที่ผมจำได้ตรงนั้น
สมัยก่อนลุงเขาเล่าให้ฟังว่าถนนสุขุมวิทสายเก่าเนี่ยเป็นของอเมริกามาสร้างให
้
สมัยที่อเมริกามาทำสงครามที่เวียดนาม
ครับ
ถนนเส้นนี้จะสร้างเรียบกับชายฝั่งทะเลแล้วก็จะใช้เป็นคันกั้นน้ำเค็มด้วยในตัว
นะครับ นั่นแหละใช่ๆ
เขาเรียกว่าม
ันอยู่เรียบ
ฮะ
ใช่ใช่
เขาเรียกว่าถนนสายยุทธศาสตร์นะครับ
สายยุทธศาสตร
์ส่วนบางนาตราดตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย
์ครับ
ที่จะไปสู่ภาคตะวันออกได้ตอนนี้มีเทคนิคนิดนึงถ้าท่านผู้ฟังมามอเตอร์เวย์เนี่ยถ้าไปถึงชลบุรีแล้วทุกคนจะงง
นี่แล้วใช่
จะมีว่าสอนชี้ไปชลบุ
ร
ีสีเขียวกับชลบุรีสีฟ้
าน
ะครับถ้าขับมาเจอชลบุรีสีเขียวเลี้ยวไปทางสีเขียวนี่คือไปทางมอเตอร์เวย
์
นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวผิดไปทางชลบุรีสีฟ้าเนี่ยจะวิ่งมาทางบรรณาตราดแล้วก็ขึ้นทางด่วนลอยฟ้า
เลยนี่แต่ผมก็เคยงงเหมือนกันนะความที่ไม่ค่อยได้ตอนนั้นใช้เส้นมอเตอร์เวย์ใหม่ๆเนี่ยผมพวกนี้ก็เริ่มไปจากที่นี่แหละแฟชั่นไอแลนด์มาจากมีนบุรีก็ได้มาขึ้นอย่างเงี้ยจากรามินทาเนี่ยเริ่มจากนี่นะพอไปถึงช่วงโน้นแหละเอ๊ะมันยังไงชลบุรีสีเขียว
ชลบุรีสีฟ้า
ชลบุรีสีฟ้าคือความที่ครั้งแรกนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเราก็หลงไปนู่นเอ๊ะงงเอ๊ะมาชลบุรีไหนกันแน่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเอาละครับช่วงนี้คิดว่าท่านใดที่จะไปชิมลิ้มลองผลไม้ในช่วงนี้จะไปกินอาหารทะเลจะไปกินผลไม้ทางภาคตะวันออกตอนนี้ก็ผมว่าไปได้รู้สึกว่าวันเสาร์นี้นะครับทีมงานก็จะนั่งรถตู้กันไปกินปูกินผลไม
้
นะคร
ับ
ไปกินให้บรรยากาศว่างั้นเถอะที่จริงราคามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับกรุงเทพแต่ว่าได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
คือนั่งรถเที่ยวกัน
ใช่ครับเอาละครับช่วงนี้ไปเที่ยวโน่นครับไปเที่ยวที่จังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเหมือนกันไปที่สุพรรณ
ครับ
เมืองที่มีซาลี่ใช่ไหม
เมืองซาลี่แล้วก็เป็นเมืองของศิลปิน
มีศิลปินดงเลยนะเขาเรียกพูดภาษาในวงการลูกทุ่งก็ดงแห่งนักร้องลูกทุ่งที่นั่นรับแรงจริงนะมีเยอะจริงคุณตาชัย
ครับ
ไล่ไปได้เลยตั้งแต่คุณสุรพลสมบัติเฉลิญ
ผู้หญิงเนี่ยนึกออกเลย
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วนะสุดยอดทั้งนั้นไปว่าที่นั่นแม้กระทั่งว่านักร้องในแนวของเพื่อชีวิตที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยก็ได้คุณแอดกะละบา
บา
วนั่นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาฟังเสียงร้องนี่นะครับคุณยอดรักสลักใจร้องเพลงชื่อว่าหนุ่มสุพรรณฝันเฟื่องครับ
ผมก่อนนี้คนสีประจันผมเบื่อสุพรรณมาเที่ยวทำงานระแวกนี้ผู้หญิงผู้ยังผมยังไม่มีหน้าหนาวมาทีกลัดกลุ่มอุราอยากได้แฟนก็แสนลำเค็ญผมเกี้ยวไม่เป็นมันยากมันเย็นเป็นหนักหนา จะพูดกับเธอก็เน่อออกมากลัวต้องถ่ายหน้าต้องเก็บไปละเมอผิวสาวขาวจังยังติดตาคงอยากไปขายหน้าคนเงินมามันเธอกลางคืนก็ฟันเสมอแถมเธอกับราตรีโอ้คนงามอย่ายามเหยียดกันซุ่มเสียงจำนันก็เน่อสุพรรณกันแบบนี้แต่หัวใจรักผมหนักแน่นดีแม่น้องนวลตีปราณีกันบ้างนะผมก่อนมีคนตีประจันผมเบื่อสุพรรณมาเที่ยวทำงานระแวกนี้ผู้หญิงผู้ยังยังไม่มีหน้าหนาวมาทีกัดตุ่มอุราอยากได้แฟนก็แสนลำเค็ญผมเกี้ยวไม่เป็นมันยากมันเย็นเป็นหนักหนาจะพูดกับเธอก็เน่อออกมากลัวต้องถ่ายหน้าต้องเก็บไปละเมอผิวสาวขาวจังยังติดตาผมอยากไปขายหน้าคนเงินมามันเธอบางคืนก็ฟันเสมอกับราตรีโอ้คนงามอย่ายามเหยียดกันสุนเสียงจำนันก็เน่อสุพรรณกันแบบนี้แต่หัวใจรักผมหนักแน่นดีแม่น้องนวลตีปราณีกันบ้างนะ
พูดถึงเมืองไทยคุณชัยคุณทัชชัยมีความรู้สึกกับผมอย่างนี้ไหมเนี่ยคือผมฟังเพลงนี้เมื่อกี้เนี่ยประเทศไทยเขาบอกว่าพูดภาษาไทยภาษาไทยนี่ผมเนี่ยบ้านผมบ้านเกิดเมืองนอนผมนี่ปากใต้เนี่ยก็ไปอีกอย่างนะ
ครับ
นะพูดภาษาไทยเหมือนกันพูดพอมาสุพรรณเนี่ยเอ้าเอ๊สำเนียงเป็นอย่างนี้พอไประยองอ่ะแถมฮิมาอีก
อ่ะ
พอไปทางเหนือมีเจ้าอ่ะพอไปทางอีสานไปว่าวไปอย่างนี้อีกมันก็แปลกนะนี่เฉพาะไปผมก็ไม่ได้ไปเมืองนอกเมืองนาที่แล้วก็จะเหมือนเมืองเราแบบนี้ผมคิดเล่นๆไปนะแล้วสมมติว่า
เหมือนกันจ้ะใช่ใช่ก็ถ้าไปอเมริกาก็ผมก็เคยได้ยินเขาบอกอเมริกาก็จะมีภาษาของเขาบางที่เขาก็เหนือไง
ใช่ไหมเหนือภาษาอังกฤษนะ
คือเป็นภาษาถิ่นเขา
ไม่ผมนึกขึ้นมาได้ว่านี่นะนี่มาอีกเมื่อปี58เนี่ยอาเซียนนี่แหละเอ๊ะต่อไปนี่ยังไม่ถึง58นะประชาคมอาเซียนเนี่ยตอนนี้ไปตามปั๊มตรงไหนไปที่ตลาดตรงไหนไปซื้อของในตลาดนี่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องน้องๆพี่เอา1กิโลเฮ้ยนี่ภาษาไทยหรือภาษาอะไรเฮ้ยไม่ใช่นี่มันตกลงเป็นพม่านี่หรือเป็นเขมร
กับก็เขามีบอกว่าอันนี้อาจารย
์
ถ้าเกิดเราก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคร
ับ
ไม่ว่าสมาชิก10ประเทศแล้วเนี่ยเขาจะมีประเทศที่มาเข้าร่วมด้วยอีกหลายประเทศแล้วก็รวมๆหลายประเทศ
ครับ
ถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารบางทีอาจจะไม่พอนะครับ
คือผมว่าเบื้องต้นมันค่อยๆนั่นไปนะผมคิดว่าอาจจะเปรียบเทียบกับว่าของยุโรปที่สมาคมของเรานี่ประชาคม
ครับ
ประชาคมอาเซียนของเขาประชาคมยุโรป
ครับ
แต่ของเขาเนี่ยใช้
ภาษาอังกฤษ
เงินตราแลกเปลี่ยนก็ใช้ยูโรเงินยูโรแต่ของเรานี่เช่นว่าเอ๊ะจะไปใช้ของไทยหรือเปล่าหรือจะไปใช้ของเป็นดองใช่ไหมหรือจะเป็นของประเทศไหนไม่ใช่ถูกลงอันนี้เรื่องเงินน
ี่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีค่าเงินบาทอีกอย่างหนึ่งที่จะเฉพาะกลุ่มนี้
ใช่อาจจะเป็นไปได้แต่
เรื่องภาษาเนี่ย
ครับ
ถ้าเกิดเราอยู่ในอาเซียนแล้วเราก็ใช้ภาษาเพื่อนบ้านในการค้าขายเนี่ยมันจะสะดวกกว่าแล้วได้เปรียบกว่า
ใช่
คือถ้าเราพูดง่ายคือพูดจากันรู้เรื่อง
เอารู้เรื่องบ้างไม่ต้องถึงกับเชี่ยวชาญอะไรหรอก
คือรู้เรื่องแล้วไม่สื่อความหมายกันผิดมันจะได้เปรียบกว่าในการค้าขายของกัน
ถูกต้องครับคือพอดีอย่างเนี้ยของมสทเนี่ยฟังวันนั้นบันทึกรายการภาษาเขมร
ครับภาษาเขมร
นี่ก็คือเป็นการเตรียมต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเหมือนกันอย่างน้อยๆเราก็รู้บองบองเอิงเอิงตรึงตรังอะไร
ครับ
นี่ในสำเนียงมาจากเขมรนะ
ครับ
นี่อ้าวพม่าล่ะเรื่องของลาวล่ะยังไงอย่างน้อยๆเอาไม่ต้องเอามากเอาแค่พื้นฐาน
ครับ
ราคาเท่าไหร่
ราคากี่บาทไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพอสื่อสาร
ที่หมอทอก็มีอบรมไปแล้วรุ่นที่แล้วรู้สึกจะเป็นภาษาจีน
อ๋อจีนถือว่าสากลมานานแล้ว
แล้วก็รุ่นกำลังเปิดอยู่นี่รู้สึกที่กำลังผ่านเนี่ยเป็นภาษาเขมรมีผู้สนใจเข้าไปอบรมเยอะ
ก็ผมว่าถ้ามองในแง่ก็อะไรก็แล้วแต่ได้เปรียบนะ
ครับ
สมมติว่าเราจะเป็นไกด์เบื้องต้นนี่แหละนะเป็นไกด์เบื้องต้นหรือจะไปเอ๊ะเราจะไปเปิดร้านตลาดแถวใกล้ๆกับชายแดนตรงนั้นตรงนี
้ครับ
ผมว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมภาษานะสำคัญอันดับแรกค่อยๆเชี่ยวชาญไปเองแหละนะรู้เบื้องต้นไปก่อนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับอ้าวครับไปโน่นนะครับฟังอีกสักเพลงนึงไปปักใต้ที่สุราษฎร์ธานีฟังเสียงนุ่มๆเพราะๆจากคุณทูลทองใจครับคงจำเสียงได้ซึ่งผมมีความชื่นชมแล้วก็หลงเสน่ห์ในเสียงของคุณทูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอักขระในการร้องเพลงอักขระนี่ไม่ว่าจะเป็นรอเรือรอลิงนี่ชัดมากเลยอย่างเพลงเปรียบอย่างนี้เปรียบขึ้นตัวรอนี่เปรียบชัดเจนเลยนะครับเป็นต้นฉบับของคนที่จะเป็นนักร้องรุ่นหลังๆถือว่าในเรื่องของการออกเสียงนะครับผมว่าแล้วก็ส่วนเรื่องพรสวรรค์นี่ก็มันเรียนกันยากนะ
ครับ
ต้องยอมรับว่าคุณทูลทองใจนี่สวรรค์สร้างมาเพื่อกล่อมให้เราได้สบายหูสนอหูกับเสียงเพลงที่คุณทูลทองใจแม้แต่ว่าตอนนี้คุณทูลทองใจได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเพลงที่ได้บันทึกไว้เนี่ยก็ยังให้ความสุขอยู่ตลอดกาล
ครับ
นะครับ
อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเรื่องออกอักขระนี่บางครั้งนี่เราได้มีโอกาสร้องเพลง
ครับ
ผมก็พยายามจะออกครวบกล้ำให้ชัดนะครับเพราะว่า ในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับออกเสียงให้ชัดเจนนะครับอย่างอาจารย์ก็ชัดนี
่ผมชัดยังไงมันก็ยังติดอยู่นะแต่ว่าก็พยายามจะให้ชัดนะยังไงก็มันเป็นยังไงอ่ะโทษนะอย่างเมื่อกี้เพลงที่เราเคยเปิดเพลงก่อนนู้นสุพรรณบุรี
ครับ
บางคนเขาพูดเนี่ยเขาพูดเนอนะแต่พอร้องเพลงไม่เน
อ
ผมว่าพองฟังดูถ้าร้องเพลงผมไม่ค่อยเหนอนะแต่พูดนี่ยังไงผมก็รักษาเอกลักษณ์บ้านผมไปยังไงก็แต่ว่าก็ไม่ได้อะไรเป็นถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งทำยังไงได้ล่ะนะมันยังไงก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเหมือนภาคกลางอย่างคุณท่าชัยนี่ผมก็พยายามจะออกให้ชัดแต่บางทีมันก็หลุดไปจนได้นะ
คือ
นะครับ
โอกาสที่เราจะฝึกออกควบกล้ามเนี่ย บ่อยที่สุดคือการร้องเพลง
คือที่ว่ามันไม่ค่อยเพี้ยนเนี่ยพอเวลาร้องเพลงเราจะเน้นได้เราไม่เร็วใช่ไหม
ใช
่พูดเพลงมันไม่ได้เร็วแต่พูดเนี่ยมันหนุ่มหนุ่ม
เพลงจะมีหยุดเป็นช่วง
มีหยุดเป็นช่วงเรารู้เดี๋ยวไอ้ช่วงข้างหน้านี่เดี๋ยวท้องแดงหลุดแน่ต้องพยายามจะไม่ให้หลุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนโทษอันนิดนึงเสริมเติมว่าอย่างปากใต้บ้านผมเนี่ยนะบ้านคนอื่นด้วยนี่แหละก็บอกว่าถ้าพยายามพูดให้ชัดเนี่ยคือพูดให้ช้ายกตัวอย่างท่านอดีตนายกชวนก็บอกดูทีคุณชวนขอโทษนะครับขออภัยด้วยถ้าเปรียบเทียบคุณไตรรงค์เนี่ยคุณไตรรงค์พูดเร็วเห็นไหมงงเล็งลงเล็งแต่ถ้าคุณชวนเนี่ยเรื่องนี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพูดช้
า
แล้วท่านพูดนิ่มก็จะพูดได้ชัดอันนี้ก็อาจจะล้อเล่นกันในการออกเสียงของคนทางใต้ว่าทำไมเอ๊ะทำไมธงแดงมีธงแดงแล้วก็อย่างนี้พวกคำที่ทางใต้จะพูดเร็ว
ครับ
ก็บอกว่ารถไฟวิ่งสวนกันเนี่ยพูดรู้เรื่องไหนลงไปยัยรู้เรื่องแล้วไปไหนไปหัดใหญ่รู้เรื่องเลยแล้วเขาจะใช้คำสั้นๆมะละก
อ
ย่อมาเป็นสามพยางค์ลกอ
ลก
อเป็นลก
อมะละกอ
แล้วนี่มะละก
อ
ไม่ใช่เหลือมาแค่สอง
ลกอ
ลกออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พูดเร็วพูดสั้นพูดห้วน
ครับ
เสียงก็แข็งแต่ว่าทำไงได้มันเลือกเกิดกันไม่ได้แล้วผมบังเอิญไปก็เกิดที่ไหนก็ภูมิใจว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็เอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการในช่วงของเพลงพาเที่ยวนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่นะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการดำเนินชีวิตของท่านทำภารกิจของท่านให้สำเร็จลุล่วงราบรื่นทุกประการนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมทัชชัยโพนา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ